Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Si zakonisht edicioni i mëngjesit së dielës i kushtohet zhvillimeve kryesore nga rajoni dhe bota. Java që po lëm pas u shënua nga marrja e çmimit Nobel për paqe nga presidenti amerikan Barack Obama. Çmimi ishte befasi për shumë dhe ngjalli reagime të ndryshme. Ndonse Obama mori urime nga shumë udhëheqës botëror, çmimi pati edhe shumë kritika. Ekspertët pranojnë se çmimi mund të ketë pasojë të çuditshme mbi presidentin amerikan. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Për këto, marrja e çmimit Nobel për paqe do të ishte një vlerësim i madh. Për presidentin amerikan Barack Obama, duket se çmimi nuk vjen vetëm me ngjyra fitoreje. Vetë Obama e pranoi se ka qenë president për një kohë shumë të shkurtër që ta justifikonte marrjen e çmimit Nobel.
To be honest, I do not feel that I deserve.
Të jemi ndershëm, nuk besoj se meritoj të jem pjesë e atë shumë figurave transformuese që janë nderuar me këtë çmim, tha Obama nga shtëpia e bardhë. Për ironia dhe kreu i Komitetit Kombëtar Republikan Michael Steele, ndante të njëjtin mendim me Obaman. Steele theksoi jo pa sarkazm se Obama është vlerësuar për të ashtu quajturën fuqi e tij prej ylli, çfarë ka lënë në hije punën e paqëbërësve të vërtet. Në kuadër të kritikave, profesori i historisë amerikane Alan Lichtman thotë se një vlerësim i tillë do të ishte parase gjithash sfidë për çdo president që ka kaq pak kohë në detyrë. Lichtman shton se të dy presidentët amerikanë të nderuar me çmimin Nobel për paqe, në të shkuarën kishin bërë vepra konkrete. Theodore Roosevelt mori çmimin Nobel për paqe në vitin 1906 pas ndërmjetësimit që i dha fund luftës ruso-japoneze. Presidenti Wilson e fitoi çmimin në vitin 1919 për përpjekjet e tij për paqëbërjen gjatë luftës së parë botërore. Kur çmimi është dhënë në të shkuarën presidentëve amerikanë, në detyrë ata kishin përmbushur një pjesë të mirë të mandatit të tyre. Nuk jam i sigurt nëse është ide e mirë dhënia e çmimit të një presidenti që është në fillim të mandatit. Në rastin e Rooseveltit apo Wilsonit, ata janë nderuar me Nobelin për paqe pas 6 apo 7 vitesh në detyrë. Mendoj se një çmim i tillë vendos një president në presion shumë të madh. Nga ana tjetër, në këtë fazë të presidencës nuk kemi shumë arritje të dukshme, thot profesori Lichtman për Radio Evropa e Lirë. Matej Lichtman shton se kundërshtarët politikë të Obamas mund të ankohen se çmimi ndikon në politikat e jashtme të Obamas, përfshi dhe vendimin mbi shtimin apo jo të trupave amerikane në Afganistan.
I think you may hear a deeper criticism from the right.
Besoj se do të dëgjoni edhe më shumë kritika nga gjahta se ky çmim është një përpjekje nga jashtë për të ndikuar në politikën e jashtme amerikane. E natyrisht, çmimi vjen në momentin shumë interesant kur Obama duhet të marrë vendime të mëdha rreth Afganistanit. Marrja e çmimit Nobel për paqe në këtë kohë mund të jetë fare mirë një faktor që ndikon në vendimin e presidentit. Vlerësimi është një nder jashtëzakonshëm, por edhe një kokëqarje për Obaman, pohoi Lichtman. Por Stephen Hess, i specializuar në politikë e qeverisë së pranë Institutit Brookings në Washington, nuk beson se çmimi Nobel do të ndikojë në vendimarrjen e Obamas në çështjen që lidhen me politikën e jashtme.
I call it the committee's audacity of hope.
Unë e quaj Komiteti i Nxitjes së Shpresës. Ata shpresojnë që presidenti do të ketë ndikim në zhvillime të globale bazuar në pritshmërinë që ekziston ndaj tij në botë. Kjo ka të bëjë me ndryshimet në qasje që lidhen me diplomacinë shumë palëshe, duke dhënë më shumë theksin tek Organizata e Kombeve të Bashkuara apo në bisedimet me udhëheqësit botëror, pavarësisht mosmarrëveshjeve të thella që ekziston, pohon Hess. Megjithatë, Hess pranon se çmimi mund të ketë pasoje të çuditshme për Obaman, veçanërisht me rritjen e shpresave të pabazuara për paqe në botë. Mëtej Hess shton:
I don't really think it's going to affect him.
Nuk mendoj se çmimi do të ketë ndikim mbi Obaman, ashtu siç nuk mendoj se është presion shtesë mbi të. Të qenit president i Shteteve të Bashkuara është presion i mjaftueshëm. Është gjithashtu i vërtet fakti se kundërshtarët do ta përdorin çmimin Nobel kundër Obamas, thot Hess. Mëtej ai shton se në ndonjë vend tjetër dita e dhënjes së Nobelit për presidentin do të ishte kthyer në fest. Në Shtetet e Bashkuara ndodhe kundërta. Amerikanët shohin dhe presin që presidenti t'i kthehet punës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve nga Maqedonia. Lideri i opozitës shqiptare në Maqedoni, Mendu Thanci, kërkoi dorëheqjen e partnerëve të koalicionit qeveritar Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti, pasi sipas tij ata janë përgjegjësit kryesor për tensionet në Maqedoni pas publikimit të enciklopedisë maqedonase. Por nga partia e Ahmetit, këto akuza janë vlerësuar si të pabazë, duke thënë se pikërisht Ahmeti ndikoi në uljen e tensioneve, tërheqjen e enciklopedisë dhe shkarkimin e redaksisë kryesore të këtij botimi tendencioz. Holsiti nga Shkupi, korespondentin Isuf Kadriu.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Mendo Thaçi ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe të liderit të BDI-s Ali Ahmeti, të cilët i bën përgjegjës kryesor për skandalin me enciklopedinë maqedonase, e cila fyen shqiptarët dhe shtrëmbëron historinë e tyre. Thaçi tha se nuk mjafton vetëm se shpërndarja e redaksisë së enciklopedisë apo shkarkimi i autorit kryesor të saj Blazhe Ristevski, pasi sipas tij dëmi është shumë më i madh se sa dorëheqja antarëve që hartuan enciklopedinë.
Dorëheqja do të japin Gruevski dhe Ali Ahmeti, që është politik, mos tentojnë ta bëjnë tash çesharake, është çështje e një Blazhe Ristevski. Ata janë të dy të cilët i frynë kësaj politike dhe pasojat e kësaj duken në çdo veprimtari jetësor apo në çdo sferë të jetës ku drejtat e shqiptarëve le të shkelen për tashmë edhe për shmohen.
Kryetari i PDS-s Thaçi tha se deklaratat për gjoja tërheqjen e enciklopedisë nuk mbajnë, pasi sipas tij ky botim tashmë ndodhet gjithandej.
Është akti krym i livër, ka dalë dhe është me miliona. Dhe kjo është një qendrim i pastër politik që ka qeveria e Maqedonisë ndaj qytetarëve shqiptar.
Thaçi sërish ka përsëritur kërkesën për formimin e një akademie shqiptare si alternative vetme për trajtimin e drejtë të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët dhe historinë e tyre. Por nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim ka kundërshtuar vlerësimet e PDS-së duke i quajtur ato të pabaza, pasi sipas antarit të kryesisë qendrore Tahir Hani, ishte BDI ajo e cila me reagime të shumta bëri që të tërhiqet enciklopedia.
Mendoj se ky është gjykim tepër negativ dhe në mungesë të argumenteve tjera kapën ato argumente që nuk mbajnë, sepse është Bashkimi Demokratik për Integrim që pat një qendrim tepër të qartë dhe direkt dhe nën presionin e reagimit të Bashkimit Demokratik për Integrim u kriju opinioni që kjo enciklopedi të tërhiqet dhe të dënohet si një akt që ndikon drejt për drejt në marrëdhënien ndërtimike me Republikën e Maqedonisë.
Tha zoti Hani, duke u pajtuar me vlerësimet se ky botim skandaloz, si shprehet ai, ka ndikuar në përkeqësimin e raporteve ndërtimike në vend. Ndërsa se i përket të deklaratës e kryetarit të PDS-së Thaçi se enciklopedia nuk mund të ndalohet për shkak të qarkullimit të saj në opinion, zoti Hani u shpreh.
Ne nuk mund të parandalojmë veprimet individëve të cilët nisen nga pozicione të cilët kanë skenare të ndryshme apo paragjykime anti-shqiptare. Ne nuk mund të ndalojmë këto paragjykime, por ne mund të luftojmë dhe në këtë drejtim bëm atë luftën e mundshme që thollëm deri në dështimin e enciklopedisë.
Akademia e Shkencave dhe Arteve tashmë ka miratuar vendimin për ndalimin e shitjes së enciklopedisë, ndërsa një ditë më parë u morë edhe vendimi për shpërndarjen e këshillit redaktues të këtij botimi. Në mbledhjen e radhës të kuvendit të akademisë, pritet caktimi një këshilli të ri dhe me përfaqësues shqiptar që do të punojë në korrigjimin jo vetëm të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët, por edhe të çështjeve tjera për të cilat vlerësohet se nuk janë trajtuar ashtu siç duhet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Mosmarrveshjet për emrin mbetën ndërthemat më të nxehta në Maqedoni. Pas zgjedhjeve të javës së kaluar në Greqi dhe ardhjes në pushtet të socialistëve, janë rritur shpresat për zgjidhjen e konfliktit rreth emrit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë ka deklaruar se pas zgjedhjeve në Greqi, Maqedonia kërkon zgjidhje konstruktive për çështjen e emrit. Sipas qeverisë, Maqedonia duhet të përforcojë marrëdhëniet me shtetin fqinj dhe të vazhdojë me integrimin në strukturat euroatlantike. Ndërsa nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti shpreson se pas zgjedhjeve në Greqi të zgjidhet çështja e emrit.
Ne mendojmë se është koha që edhe Republika e Greqisë, sidomos pas zgjedhjeve parlamentare, të reflekton me energji pozitive drejt gjendjes së një kompromisi sa i përket kontekstit me emrin me Republikën e Maqedonisë. Vlerësojmë se ajo është interes edhe i Republikës së Maqedonisë dhe i Republikës së Greqisë, që të kemi një region sa më stabil.
Opozita konsideron se fitoria e partisë së Papandreut PASOK krijon një hapësirë për negociata thelpsore mes dy qeverive për çështjen e emrit, por njëkohësisht opozita thekson se edhe qeveria e Maqedonisë duhet ta trajtojë seriozisht këtë problem shumë vjeçar. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë duke komentuar qëndrimin e njëjtë të Karamanlisit dhe Papandreu gjatë fushatës për çështjen e emrit, tha se edhe në Maqedoni nevojitet konsenzus për çështjen e zgjidhjes së problemit.
Во исто време ја охрабруваме и нашата влада, но и ново избраната влада во Грција да влезат во суштински преговори.
Njëkohësisht e inkurajojmë qeverinë tonë dhe qeverinë e re të zgjedhur në Greqi që të hynë në negociata thelpsore rreth dallimeve për emrin, jo për shkak se tani situata do të zgjidhet vetvetiu, mirë po konsiderojmë se nga pala tjetër ka partner me të cilin mund të negociohet seriozisht me qëllim që të gjendet zgjidhje që është në interes të Maqedonisë, tha Andrej Petrov, deputet i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Ndërkohë, edhe deputetja e Demokracisë së Re Flora Kadriu shpreson në zgjidhjen në shpejtë të çështjes së emrit pas zgjedhjeve në Greqi.
Ne shpresojmë se edhe qeveria e Maqedonisë do të ketë një qasje tani sa më serioze rreth këtij problemi dhe shpresojmë se me këtë në fund do të ketë rezultat të suksesshëm i cili kuptohet se do të jetë i volitshëm për të dy palët dhe para së gjithësh do të jetë në favor të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, në qëndrimin e tij të fundit ka këmbgulur për formulën e dyfisht për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ivanov ka shtuar se Maqedonia është e gatshme për një kompromis të kuptueshëm dhe korrekt, që nuk do të cenojë identitetin kombëtar, kulturor dhe gjuhësor të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës që polën pas, Bosnia është rikthyer edhe një herë në agjendat ndërkombëtare. Politikanë të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara janë takuar me udhëheqësit bosnjak me qëllimin e vetëm për të ulur tensionet. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Nedim Dervish Begovic, njofton se shumica brenda Bosnjës thonë se perëndimi mund të jetë i vetmi që të qëndrojnë ndërmjet vendit jo stabil dhe një lufte të re. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Vrasja e një tëriu në 4 tetor në Peleshin e dhunshme ndërmjet policisë dhe tifozëve të klubit rival i kanë ngritur tensionet në këtë vend me siguri të brisht. Forumet e internetit janë mbushur për plot gjuhë të urrejtjes dhe grupet e ndryshme flasin për një konflikt të ri. Për ata që druajnë nga epilogu i tillë, shpresat varen tek komuniteti ndërkombëtar i cili duhet të veprojë shpejt dhe me vendosmëri. Dhuna me motive etnike nuk është gjë rrallë në Bosnjë, por incidenti së dielës ku një bosnjak 24 vjeçar nga Sarajeva e humbi jetën në përleshjen me kroatët e Bosnës në qytetin Široki Brijeg ishte ngjarja më e rëndë në afro një dekad. Kjo gjithashtu ndodhi pas një krize të gjatë politike në të cilën serbët e Bosnjës po i sfidojnë përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare, 14 vjet pas përfundimit të luftës. Bashkimi Evropian dëshiron që Bosnia të tregojë se mund të qeverisë vendin pa ndihmën e të huajve, në mënyrë që vendi të ecë drejt BE-s dhe NATO-s. Srećko Latal, analist nga Sarajeva, thotë se politika është bërë çështje personale.
This may indicate that for the first time in years tensions and animosities which so far mainly characterized political scene are finally starting to affect ordinary people.
Kjo mund të lërë të kuptohet se për herë të parë pas disa vitesh tensionet dhe animozitetet, të cilat deri tash ishin kryesisht karakteristike skenës politike, më në fund kanë filluar të prekin njerëzit e thjesht, thot Latal. Ai pohon se gjendjen e përkeqësojnë edhe përpjekjet e pasuksesshme të perëndimit për t'u larguar nga Bosnja, por edhe pozicionimet e liderëve nacionalist si kryeministri i entitetit serb Milorad Dodik dhe Hari Silajgjic, antar bosnjak i presidencës trepalshe. Analisti Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, nuk është i bindur se perëndimi mund të ofrojë zgjidhje të shpejta.
The 9 October conference seems to be a hasty reaction to the crisis in Bosnia. I doubt the US and the EU are coming with a comprehensive solution to Bosnia's fundamental problems because that solution is very hard to find.
Konferenca e 9 tetorit duket se është vetëm një reagim ndaj krizës në Bosnjë. Unë dyshoj se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të kenë zgjidhje gjithëpërfshirëse për problemet themelore të Bosnjës, sepse zgjidhja është shumë e vështirë për t'u gjetur. Madje edhe nëse gjendet zgjidhja, nuk është e qartë si do ta pranojnë atë liderët kombëtar, thot Prelec. Ai pohon se perëndimi duhet i shmang çështjet që mund t'i acarojnë edhe më tepër. Në vend të kësaj, thot ai, perëndimi duhet të fokusohet në gjërat për të cilat të gjithë qytetarët e Bosnjës mund të bien dakord.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona të radhës do të jenë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.